după Luca, capitolul 2. Vom reciti această relatare a episodului nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Deci Luca, capitolul 2, după ce citim aceste cuvinte, fratele Marius Gredeanu, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre. Și Luca, capitolul 2. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Virinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și-a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Mijlocul căruia trăiau. După un timp, misionarul a cerut o întrevedere cu cel ce era regele tribului respectiv și a încercat să-i vorbească despre Dumnezeu, despre motivul prezenței lor acolo, despre Domnul Iisus Hristos. Însă reacția a fost foarte slabă și misionarul chiar se întreba oare n-a comunicat eficient, care ar fi problema, nu s-a făcut înțeles. Nu a trecut mult timp și a izbucnit un război cu un trib vecin. Și deja conflictul se adâncea, oameni mureau aproape în fiecare zi. În cele din urmă, ei s-au gândit că este mai bine să plece din mijlocul tribului, cel puțin până când se va stabiliza situația. Dar au vrut să își ia totuși rămas bun și s-au dus la conducătorul tribului respectiv. Acesta i-a invitat în, nu știu, coliba, cortul, nu știu dacă avea palat acolo, dar i-a invitat acolo și era imaginea aceasta sumbră a țestelor care erau expuse acolo. A început să-i explice cum stau lucrurile și să-i vorbească despre decizia lor de a pleca. Când a auzit despre acest lucru, conducătorul tribului a fost foarte mișcat și a insistat să nu plece, pentru că a spus: uite, deja am început să ducem tratative și vrem să rezolvăm acest conflict între noi și să facem pace cu celălalt trib. Și a insistat să rămână în mijlocul lor. Impresionat de gestul acesta, misionarul a decis să rămână și, într-adevăr, după câteva zile s-a făcut o convocare generală și toți oamenii din tribul respectiv au ieșit în câmpie împreună cu celălalt trib, s-au întâlnit acolo și la un moment dat unul din tribul inamic a ieșit, s-a dus către o tânără care avea un copil în brațe, l-a luat din brațele ei, deși mama, copilul plângeau, l-a dus și l-a pus la picioarele căpeteniei tribului respectiv. Căpetenia s-a dus la rândul ei și a luat un copil. Mai târziu au înțeles că era vorba despre copiii din familia lor. A luat la rândul lui un copil al său și l-a dus la cealaltă căpetenie. Și au spus, aceștia sunt copiii păcii. Aceștia sunt copiii păcii. Și atâta timp cât acești copii vor trăi în mijlocul tribului căruia au fost încredințați, va fi pace între aceste triburi. Familia de misionari a rămas uimită de acest gest atât de revelator, pentru că dintr-o dată și-au dat seama cum pot să prezinte mai bine și mai eficient Evanghelia acestor oameni încât să o înțeleagă. Pentru că era exact și este exact ceea ce a făcut Dumnezeu. L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca un copil al păcii. De altfel, dacă vă uitați în versetul 14 din pasajul citit, așa spun îngerii, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace între oamenii plăcuți lui. Și nu este numai o declarație, ci este o ofertă pe care Dumnezeu o face. Desigur, într-o situație precum cea în care ne aflăm noi astăzi, când războiul încă este o realitate, chiar dacă nu ne-a ajuns pe noi și nu ne afectează așa în mod direct, dar este totuși o realitate și nu poți să citești știrile și să rămâi indiferent față de tragedia de acolo, dar sunt atâtea aspecte ale păcii care ne privesc pe noi toți. Și despre aceste aspecte aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta, în câteva minute, gândindu-ne la Domnul Iisus Hristos, pruncul din Betleem, copilul, ca un copil al păcii, ca un copil al păcii. Și să vedem cum aduce pacea. În primul rând, cred că ne aduce pace prin jertfa sa. Isaia, cu 700 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, anunța: El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. A fost deja amintit în intervențiile din ultima perioadă, faptul că răzvrătirea sau neascultarea primilor oameni a adus această stare de conflict cu Dumnezeu. Ne-a pus pe noi toți descendenții lor în această stare în care dreptatea lui Dumnezeu, justiția divină trebuie împlinită, trebuie satisfăcută, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, dar Dumnezeu este și un Dumnezeu drept, spun Scripturile. Și în felul acesta, fiecare dintre noi, născându-ne în rasa umană, purtăm cu noi această vinovăție și această pedeapsă pe care, în mod îndreptățit, ar trebui fiecare dintre noi să o experimenteze, iată că a fost pusă pe umerii Domnului Iisus Hristos. Și de aceea este pedeapsa care ne dă nouă pacea, pentru că El face ispășire pentru noi prin jertfa sa. Apoi, El ne aduce pace prin prezența sa și sunt lucruri pe care le-am mai amintit, dar cred că ne fac bine, pentru că într-un fel, Domnul Iisus Hristos restaurează acea comuniune primordială, acea părtășie pe care Adam și Eva o aveau cu Domnul. Așa cum spune Cartea Geneza, Domnul venea în răcoarea zilei și îi căuta, până când, după neascultarea lor, ei sunt cei care se ascund. Și acum, realiști fiind, cred eu, ne dăm cu toții seama că, deși nu ne putem niciunde ascunde de prezența lui Dumnezeu, nu putem pleca niciunde departe de fața Lui, așa cum citim în Psalm, unde mă voi duce departe de fața Ta? Nici înălțimile munților, nici adâncimile oceanelor, până la urmă nu ne pot ascunde, pentru că Dumnezeu este omniprezent. Și diferența stă în atitudine și în modul în care noi ne raportăm lui Dumnezeu. Atunci când avem nevoie de ajutorul lui, îl vrem prezent, vrem să ne sprijine, vrem să-i simțim prezența. Dar când interferează cu plăcerile noastre, ne-am dori să nu ne vadă, ne-am dori să fim ascunși de ochii lui. Dar dincolo de lucrurile acestea, de aspectele acestea, este această prezență pe care Domnul Iisus Hristos o promite credincioșilor, prezență prin Duhul Său cel Sfânt. Vă aduceți aminte de conversația pe care Domnul Iisus Hristos o are cu ucenicii înainte de a se duce pentru a fi crucificat și le vorbește despre Duhul Sfânt. Citiți acasă Evanghelia după Ioan, capitolul 14 încolo, și veți vedea tot ceea ce spune Domnul Iisus Hristos despre Duhul Sfânt, despre felul în care Duhul lui Dumnezeu ne va ajuta prin iluminare, ne va ajuta prin mângâiere, ne va ajuta prin sfătuire, intervenind în conștiința noastră, dar în același timp și ca o pecetluire a mântuirii noastre. Pentru că este acea promisiune pe care o face Domnul Iisus Hristos: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și de aceea, pentru credincioși, încercarea de a ne îndepărta sau de a evita prezența lui Dumnezeu nici nu este pusă ca problemă. Pentru că noi ne dorim o experimentare a prezenței lui Dumnezeu cât mai profundă, cât mai intensă. Așadar, ne aduce pace prin jertfa sa, aduce pace prin prezența sa, aduce pace prin mijlocirea sa. Spune Apostolul Pavel, și citim lucrul acesta în Romani, capitolul 8, versetul 34, Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește, mediază în favoarea noastră. Pentru că în America și justiția a ajuns un show. Cam avem așa o imagine a ce se petrece într-o curte de judecată, da? Vine procurorul cu acuzațiile, vine avocatul cu apărarea, este juriul care ascultă și încearcă cu obiectivitate să stabilească vinovăția și apoi este judecătorul, cel care reprezintă partea aceasta legală, finală, nu? Dar știți foarte bine, de multe ori se comit erori și vrei să ai de partea ta un avocat cât mai bun, cunoscător nu numai al legilor, ci și a virgulelor care fac diferența în aplicarea acestora. Ei, nu cred că așa stau lucrurile când este vorba despre judecata divină. Cred că acolo este tocmai ceea ce menționam mai înainte. Jertfa Domnului Iisus Hristos, sângele Lui care face ispășirea, da? Și mijlocirea vine tocmai în virtutea acestei jertfe. Spune autorul epistolei către evrei, noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă, ci are tocmai pentru că înțelege prin ce trecem, pentru că El însuși a îmbrăcat umanitatea și a trecut prin experiențele acestea, însă, așa cum spune Sfânta Scriptură, fără păcat, fără păcat. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă, capitolul 2. El ne aduce pace și prin promisiunea sa, și prin promisiunea sa. Pace prin jertfa sa, pace prin prezența sa, pace prin mijlocirea sa, pace prin promisiunea sa. Când a vorbit cu ucenicii și i-a văzut tulburați, le spune, vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Și nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte, nici să nu se înspăimânte. Poate ați citit rapoartele ultimelor luni, știți cum se întâmplă de obicei, acum se fac statisticile, se fac dările de seamă și se pare că anul 2022 a fost un an fără precedent în istoria țărilor din punct de vedere al alocării fondurilor pentru înarmare. Și nu mai știu acum, n-am notat mental cel puțin, care președinte a încercat să justifice această schimbare de alocare a fondurilor, spunând ne asigurăm pacea. Ne asigurăm pacea. Deci cheltuim pentru un armare ca să ne asigurăm pacea. Și e până la urmă un paradox, dar este o realitate. Domnul Iisus Hristos vorbește despre o cu totul altfel de pace. Și tocmai de aceea nu este pacea care înspăimântă inimile. Pentru că până la urmă, oricât de multe arme ai, în momentul în care izbucnește războiul, așa cum s-a și văzut, sunt atâția care părăsesc zona, fug, e spaima aceasta, este teama aceasta, dar este firească, în cele din urmă, este firească. Însă pacea pe care o dă Domnul Iisus Hristos are o altă natură. Este pacea care vine în primul rând din refacerea relației noastre cu Dumnezeu. Este pacea care rezultă din prezența Lui în viețile noastre, din călăuzirea Duhului Sfânt în viețile noastre, acea rodire a Duhului Sfânt în noi, acea asigurare pe care Duhul Sfânt o dă credincioșilor, sunt cele care asigură pacea aceasta însoțită de liniște. Printre urările pe care ni le facem unii altora, cred că ați primit și dumneavoastră, cel puțin din partea românească, în partea vorbitorilor de limbă engleză am constatat că nu sunt chiar așa bogați în imaginație. Se pare că noi avem și vocabulele bine ajustate pentru urări din astea creative. Și am primit deja urări de sărbători cu pace, cu liniște, cu bucurie, cu sănătate și mi-au plăcut, pentru că avem nevoie de toate acestea, avem nevoie de ele și ne dau o stare de bine, o stare de bine. Domnul Iisus Hristos ne dă pacea aceasta. În Apocalipsa, capitolul 3, avem o altfel de promisiune legată de pacea aceasta care vine prin prezența Domnului. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Deja aici promisiunea vizează un orizont care acum ni se pare îndepărtat, ni se pare așa nedefinit. Dar dacă avem în vedere toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut și le-a împlinit, ar trebui să avem încredere că și aceasta se va împlini și această promisiune se va împlini. Așadar, pace prin promisiunea sa. Și dacă tot am invocat războiul în vorbirea mea, să închei cu un episod petrecut în anul 1914. Știți ce s-a întâmplat atunci? Izbucnit primul război mondial. La începerea conflictului s-a crezut că va fi un conflict de scurtă durată. Țările aliate au crezut că Germania nu va reprezenta o problemă pentru ei. Au fost surprinși de mobilizarea germanilor, care voiau să ajungă foarte repede la mare. Și la un moment dat s-a ajuns la un blocaj și s-a trecut la lupta de tranșee, care s-a prelungit până la căderea iernii, ceea ce a făcut condițiile mult mai critice. În 7 decembrie Benedict al XV-lea, proaspăt ales papă, a încercat să-i convingă pe conducătorii țărilor beligerante să încheie un armistițiu care să oprească luptele pe perioada sărbătorilor nașterii Domnului. Însă demersurile lui au fost refuzate. Wilhelm al II-lea, împăratul germanilor, s-a gândit să le ridice acestora moralul și cei care ați citit relatările istorice, vă aduceți aminte că a trimis brazi împodobiți, brazi de Crăciun, și au fost plantați de-a lungul tranșeelor. Da? De partea cealaltă, britanicii, comandanților, au fost cei care și-au încurajat soldații să nu tragă dacă nu se trage asupra lor. Deci, dincolo de deciziile politicienilor, se pare că oamenii au înțeles că e totuși ceva special în sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului Iisus Hristos. De atunci a rămas acea cunoscută afirmație, live and let live. Da? Au considerat că este un mod de a opri violența și moartea. Se pare că în contextul acesta, cel puțin pe o porțiune a frontului, în ziua de 24 decembrie, soldații germani au început să colinde o noapte preasfințită. Din tranșele lor, britanici au început să colindă și ei cântări care se pare erau destul de cunoscute. Și așa cum se întâmplă în războaiele acestea, vedeți, deși inamicii sunt întotdeauna străini, sunt totuși atât de multe lucruri în comun între noi oamenii pe care le ignorăm pentru că ne transformăm în fiare. Ne transformăm în fiare și mai ales războiul acesta dintre Rusia și Ucraina este aproape un fratricid. Da? Când te gândești la cât de multe lucruri au în comun în istoria lor, în cultura lor trecută. Și exact lucrurile acestea se petrec și acum. Și când oamenii aceștia au început să colinde, la un moment dat au ieșit din tranșee și au constatat că mulți dintre germani petrecuseră vreme îndelungată lucrând în Marea Britanie. Și erau britanici care cunoșteau limba germană pentru că lucraseră în companii germane. Au început să vorbească între ei și se spune că la un moment dat au scos și o minge de fotbal. Da? N-au ținut acolo un întreg campionat, dar cel puțin pentru câteva ore au stins conflictul. Au stins conflictul. Da? În numele sărbătoritului Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. El este nu doar un copil al păcii, pentru că știm care este traseul său în viață. Da? Crește, ajunge să propovăduiască împărăția cerurilor și ne-l prezintă pe Dumnezeu așa cum nimeni altcineva n-a făcut-o, niciun profet și nu va face nimeni altcineva. Da? Și în cele din urmă, Domnul Iisus Hristos moare pentru pace. Într-o vreme în care ca și acum, violența era atât de răspândită, era atâta agresivitate. Aduceți-vă aminte numai despre incidentul acela despre care și ucenicii întreabă când Pilat, soldații lui Pilat, omoară oameni care se duceau să se închine. Și de multe ori îi folosim numele lui Dumnezeu în conflicte, uitând că Domnul Iisus Hristos a venit să inaugureze o pace fără precedent și fără asemănare. O pace care nu înspăimântă, o pace care liniștește sufletele noastre. Fie ca această pace inaugurată de venirea Domnului Iisus Hristos în inimă, în lumea noastră, să fie în inimile noastre. Inimile noastre. Este pacea împărăției cerurilor. Profeții vorbesc la un moment dat despre o pace universală în care nici măcar spiritul animalic nu se mai manifestă. Țineți minte, leul împreună cu mielul stau împreună. stau împreună. Nu știu dacă devin vegetarian, dar în orice caz se rezolvă, se pare, conflictele care ne macină și nu vorbim mai despre războaie. Domnul Iisus Hristos în învățăturile Lui a atras atenția asupra urii din cuvintele noastre, asupra omorârii caracterului celuilalt, asupra acestor tendințe care se manifestă în firea noastră pământească, fără această transformare pe care o poate aduce Domnul Iisus Hristos. Știu că o altă urare plăcută nouă este Domnul Iisus să se nască și în inima, și în inima ta. Nu sunt foarte sigur că este foarte potrivită teologic. Pentru că Domnul Iisus Hristos s-a născut odată, da? Este un act istoric unic. Eu cred că noi avem nevoie să ne naștem din nou. Noi avem nevoie să ne naștem din nou. Dar recunoscând în nașterea Domnului Iisus Hristos această mână a lui Dumnezeu întinsă înspre fiecare dintre noi. Să o apucăm, pentru că este mâna salvatoare, este mântuirea noastră. A Lui să fie slava în veci. Amin.